إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ndugu Islam, hakika dini ya Uislamu ni dini ya ilmu, na jambo la ilmu ni jambo ambalo kwamba lina manzila kubwa sana katika Uislamu, lina nafasi kubwa sana katika Uislamu. Na katika yale yenye kuonesha utukufu wa ilmu na manzila kubwa ya ilmu katika Uislamu ni kuwa aya za mwanzo ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amteremshia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, ndani yake amuhimiza mtume sallallahu alayhi wasallam na kumuamrisha kusoma, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Allah amwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, iqra, soma, tambua na ufahamu. Kwa hivyo ndugu Islam, aya hii tuloisoma yaonesha wazi na kule kubainisha utukufu wa ilmu na kubainisha cheo kikubwa cha ilmu katika Uislamu, kuwa aya za mwanzo na sura ya kwanza ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amteremshia mtume sallallahu alayhi wasallam, ambia iqra, soma, ta'allam wafham, tambua, soma na ujifunze. Kadhalika ndugu Islam, katika Sunan Ibn Majah rahimahullah an Anas ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. كتك سنن ابن ماجة رحمه الله أبوكي حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أنس ناية أبوكي أبتوك ومتوم صلى الله عليه وسلم متوم يسيما طلب العلم وتفتجي وعلم فريضة على كل مسلم نفرذ منه جوا كل موجة كتك وإسلام Muislamu wa kiume na Muislamu wa kike kutafuta ilmu, ilmu yenye kufungamana na dini, ilmu yenye kufungamana na sharia ya Allah azza wa jalla. Hili ni jambo la lazima na ni jambo la muhimu juu yake. Lazima kila mmoja katika Waislamu, Muislamu wa kiume na Muislamu wa kike, atafute ilmu. Kwa hivyo ndugu Waislamu, ilmu ina nafasi kubwa sana mbele ya Uislamu. Jambo la kwanza, Allah azza wa jalla kumteremshia mtume, amtaka mtume asome. Kadhalika pia vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam asema talabul ilm faridhatun ala kulli muslim. Al-Hakami rahimahullah asema yakfika fi dhaka ula suratin nazalat ala nabiyika a'ni surat al-qalami kadhaka fi iddatil ala'i qaddamahu dhikran wa qaddamahu fi suratin ni'ami. Yakfika fi dhaka ula suratin nazalat, yakutosheleza wewe kuonesha umuhimu wa ilm, kuwa sura ya kwanza ambayo kwamba nazalat imemteremkia mtume sallallahu alaihi wasallam, sura kama ile imemuhimiza mtume sallallahu alaihi wasallam kusoma. Yakfika fi dhaka ula surati nazalat ala nabiyika a'ni suratal qalami, suratal qalam. Allah yamwambia mtume iqra, soma, tambua na ujifunze. Kwa hivyo ndugu Islam, jambo la ilmu na utafutaji wa ilmu ni jambo muhimu mno katika Uislamu, lina manzila kubwa na nafasi kubwa sana mbele ya Uislamu na katika Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala akizidi kuonesha utukufu wa ilmu na umuhimu wa ilmu, na kuwa ilmu ni jambo ambalo kwamba latangulizwa kabla ya maneno na kabla ya matendo, asema fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Amwambia mtume fa'alam, tambua, jua na ujifunze, annahu la ilaha illa Allah, kuwa hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Jambo la kwanza, tambua na ujifunze kabla hujaongea katika dini ya Allah, kabla hujatenda na hujafanya chochote katika dini ya Allah, jambo la kwanza jifunze. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah katika sahihi yake ameitaja aya hii. Baada ya kuitaja akasema, babun al-ilm qabla al-qawl wal-amal, kuwa huu ni mlango ambao kwamba utaelezea ndani yake al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Na akasema katika aya hii Allah azza wa jalla, fabadaa bil-ilm qabla al-qawl wal-amal, fabadaa bil-ilm qabla al-qawl wal-amal. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza na elimu kabla ya kuongea na kutenda. Jambo la kwanza, ndugu yangu Muislamu, kabla hujaongea na hujatenda chochote katika dini ya Allah azza wa jalla, jifunze, tambua na ujue maana unapofanya na kule kutenda ama kuongea katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala pasipo na ilmu, utaharibu kuliko kutengeneza. Yoyote ambaye kwamba atafanya amal pasipo na ilmu, makosa yake yatakuwa ni mengi kuliko kutengeneza, na kukosea kwake itakuwa ni kwingi kuliko kupatia. Walidha yaqul al-khalifatu ar-rashid Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, man abada Allah bighairi ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih, mwenye kumwabudu Allah pasipo na ilmu, kuharibu kwake itakuwa ni kwingi kuliko kutengeneza. Yoyote ambaye kwamba atafanya amal, ataongea katika dini ya Allah pasipo na ilmu, bila shaka ataharibu kuliko kutengeneza. Haiwezekani kupatia wakati hujasoma, haiwezekani kufanya matendo sawa sawa ukayafanya kama sheria inavyoamrisha na Mtume alivyoamrisha sallallahu alaihi wasallam pasipo na ilmu. Lazima utaharibu na utakosea, na unapoharibu na kukosea katika amal, amal kama ile inakuwa ni marduda, yaregeshwa, inakuwa ni mardud, yaregeshwa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yule ambaye kwamba atafanya amal, amal kama ile itaenda kinyume na mafunzo yetu na vile tulivyofundisha, fahuwa raddun, amal kama ile itaregeshwa. Na katika mambo ambayo kwamba yanafanya amali iregeshwe na amali iende kinyume na utaratibu na mafunzo ya kisheria ni aljahl, ni mtu kuifanya amal juu ya ujinga. Kadhalika pia vile vile asema al-Imam Abdul Hamid ibn Badis al-Jazairi rahimahullah, man dakhala fil amali bighairi ilmin la ya'malu ala nafsihi min ad-dalal wala ala ibadatihi min madakhil al-fasad wal-ikhtilal. Asema mwanachuoni huyo al-Jazairi, man dakhala fil amal, yule ambaye kwamba ataingia katika amal biduni ilmin, pasipo na ilmu, la yaamanu ala nafsihi min ad-dalal, haaminishi juu ya nafsi yake upotofu, lazima atapotea. Anaifanya amal pasipo na ilmu, lazima atapotea na amali zake zitakuwa ni potofu. Wala ala ibadatihi min madakhil al-fasadi wal-ikhtilal, wala haaminishi juu ya ibada zake kuingia ufisadi na uharibifu, lazima ibada zako zitaingiwa na uharibifu unapofanya ibada kama zile pasipo na amal. Kwa hivyo ndugu Waislamu, al-ilm ama mtu anapofanya amal pasipo na ilmu lazima taharibu. Kwa hivyo al-ilmu, elimu ina nafasi kubwa sana katika Uislamu. Kila mmoja katika Muislamu, kila mmoja katika Uislamu afaa jitahidi na kufanya bidii juu ya jambo la ilmu. Wallahu a'lam.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu Islam, tumeona katika khutba yetu ya kwanza kuwa dini yetu ya Kiislamu hii ni dini ya ilmu, na jambo la kutafuta ilmu ni jambo ambalo kwamba lina nafasi kubwa sana katika Uislamu. Kadhalika ndugu Islam, tambueni innamal ilmu bitaallum, hakika elimu si vinginevyo ni kwa kujifunza, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, innamal ilmu bitaallum, hakika elimu ni kwa kujifunza, mtu aketi chini afundishwe. Maana kila mmoja wetu ametoka katika tumbo la mamake hali ya kuwa hajui kitu, kama alivyoelezea Allah azza wa jalla, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, Allah amewatoa katika matumbo ya mama zenu hamjui chochote. Hakuna aliyezaliwa hali ya kuwa yajua, hakuna kabisa. Ndio maana jambo la kwanza Allah azza wa jalla akatutaka tujifundishe, tusome na tujue, maana hakuna ambaye kwamba amezaliwa mwanachuoni. Ta'allam, soma, fa inna ar-rajula la yuladu alima, hakika mtu azaliwi mwanachuoni. Ndio maana jambo la kwanza Allah azza wa jalla ametutaka tujifunze, na kule kujifunza ni mtu kupiga goti na kuketi chini kujifunza, innamal ilmu bitaallum, hakika elimu si vinginevyo ni kwa kujifunza, uketi chini ujifunze. Kadhalika pia ndugu wa Islam, katika yale yenye kuonesha utukufu wa ilmu na umuhimu wa ilmu na umuhimu wa kujifunza ilmu, an Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, man yuridillahu bihi khayran
yufaqihuhu fi ddin, muttafaqun alayh. Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu asema kuwa amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema kuwa yoyote ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala umtakia khairi, khairi mbili hapa duniani na kesho akhera, basi yufaqihuhu fi ddin, Allah azza wa jalla mja kama yule anamfahamisha katika dini. Kwa hivyo ndugu Waislam, katika alama ya khairi kwa Allah azza wa jalla juu ya mja ni mja yule kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa anapupa kuisoma dini ya Allah na kuifahamu. Al-Sheikh Al-Walid Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah akielezea hadithi hii asema, idha ra'aita ar-rajula, utakapomuona mtu, yatba'u halaqati al-ilm, afatiliza vikao vya ilmu, afatilizia durusi za ilm, aketi chini ya walimu yosoma, wayasalu anil ilm, na yuulizia kuhusiana na ilm, jambo ambalo kwamba halijui yaliulizia, awauliza wale wenye kujua, wayatafaqahu wayatabasaru fihi, ataka kujua auliza ajue afanyie kazi. Asema, fa inna thalika min alamat anna Allah arada bihi khairan falyalzam thalik, basi jambo kama hili kwa mja ni katika alama ya kuonesha kuwa Allah amemtakia khairi, falyalzam thalik, alazimiani na jambo hilo, asiache, aendelee kuhudhuria vikao vya ilmu. Kwa hivyo ndugu Waislam, katika alama za kuonesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia mja khairi ni mja kuwa na pupa na dini ya Allah azza wa jalla, kuketi chini ya walimu, kuketi katika vikao vya ilmu kwa ajili ya kujifunza. Ikiwa inaishikali katika jambo la kidini, aulize ili apate kujua na akifanyie kazi kile alichokijua. Hii ni alama ya kuonesha kuwa Allah azza wa jalla mja kama huyo amemtakia khairi. Na kinyume chake sasa, yule ambaye kwamba hana pupa wala hana ghaira na Uislamu wala hana bidii na jambo la ilmu, hii ni alama ya shari kwake yeye kuwa Allah azza wa jalla hajamtakia khairi, kama inavyoelezea mafuhumu ya hadithi, kinyume cha hadithi kuwa yoyote ambaye kwamba Allah hajamtakia khairi basi amfahamishi katika dini. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tujitahidini kuhudhuria vikao vya ilmu, tufanye bidii katika jambo la ilmu, tusikubali kuwa wajinga, tusikubali kuwa watupu katika dini yetu, tuhudhurieni vikao vya ilmu. Kadhalika pia vile ndugu Waislamu, katika hali yenye kuonesha utukufu wa ilmu na umuhimu wa ilmu, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu asema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, yule ambaye kwamba atashika njia na atatembea akatoka kwake kuelekea msikitini, kuelekea katika vikao vya ilmu kwa ajili ya kutafuta ilmu, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, malipo yake Allah azza wa jalla atamsahilishia na kumfanyia wepesi njia yake ya kuingia peponi. Na kila mmoja kati yetu sisi atambua kuwa kuingia peponi si jambo la mchezo. Ala inna silata Allahi ghalia, ala inna silata Allahi aljanna, si jambo la mchezo mtu kuingia peponi, hasa katika yale ambayo kwamba yanamsahilishia mtu na kumwepesishia mtu njia yake ya kuingia peponi. Na ingia peponi kiurahisi na usahali ni kujitahidi kutafuta ilmu, kuketi chini kusoma. Al-Sheikh Abdurrahman bin Nasir Asadi rahimahullah akielezea umuhimu wa vikao vya ilmu na utukufu wa vikao vya ilmu na umuhimu wa mtu kuketi chini kwa ajili ya kujifunza dini ya Allah, asema, majlisu ilmin tajlisuhu khairun min ad-dunya, khairun laka min ad-dunya wa ma fiha, kikao kimoja cha elimu ambacho kwamba uketi ndani yake, khairun laka min ad-dunya wa ma fiha, ni bora kwako wewe kuliko dunia na vilivyomo ndani yake, wa faidatun, na faida tastafidu, ambayo kwamba wafaidika nayo katika kao cha ilmu, watantafiu biha, na kunufaika nayo, la shay'a yazinuha wa yusawiha, hamna jambo lolote ambalo kwamba lalingana na faida kama ile na kutoshana na faida kama ile. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tusiache vikao vya ilmu, tusiache kutafuta ilmu. Al-Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah kadhalika pia yasema akielezea umuhimu wa vikao vya ilmu na Muislamu kukimbilia vikao vya ilmu na kuketi chini na kule kujifunza, asema, la yajuzu lirajuli an yatasahala fi huduri majalisil ilm wa sa'i ilayha fa innahu qad yastafidu minha fa'idatan takunu sababan lidukhulihi aljanna, haijuzu wala haitakikani kwa mwanamume, haitakaniwi kwa Muislamu kuzembea katika kuhudhuria vikao vya ilmu na kule kupupia vikao vya ilmu. Usizembee katika jambo kama hili, maana katika kikao cha ilmu uende ukasikia faida moja, ile faida ikawa ni sababu yako wewe kuingia peponi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, yule ambaye kwamba atatafuta ilmu, atashika njia na kushika barabara na kutoka kwake kuelekea msikitini kwa ajili ya kutafuta ilmu, Allah humfanyia sahali njia yake ya kuelekea peponi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tusiviache vikao vya ilmu, tusiwaache walimu, tulazimiane nao kwa ajili ya kutufaidisha na kututoa ujinga.
maana elimu si vinginevyo ni kwa kujifunza, innamal ilmu bitaallum, ni uketi chini kusoma wala si kujisomea mwenyewe. Unapojisomea mwenyewe utaharibu pia kuliko kutengeneza. Man kana shaykhuhu kitabahu kathura khata'uhu wa qalla sawabu. Mmoja katika salafu salih asema yule ambaye kwamba mwalimu wake ni kitabu chake, aanza kutafuta elimu lakini elimu ile aitafuta katika matumbo ya vitabu, kathura khata'uhu, makosa yake yatakuwa ni mengi, wa qalla sawabuhu, na kule kupata kwake itakuwa ni kuchache. Idha ndugu wa Islam, fala tufariqu majalis al-ilm, musifariki wala kuachana vikao vya ilmu. Vikao vya ilmu vina faida nyingi, na faida hizo hatuwezi kuzikusanya zote katika khutba moja. Kwa hivyo tatosheka na haya ambayo kwamba tumeelezea katika fadhaili al-ilm. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.